Slăviți să fie Domnul!
Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem scripturile în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, și citim versetele 28, 29 și 30. Matei 11, de la versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Sunteți obosiți? Suntem în perioada concediilor de odihnă și tot mai mult se vorbește și imaginez deja cu colegii discutați despre concediu. Unde, cum îl veți petrece, ce veți face? Suntem bombardați de tot felul de mesaje, de reclame, publicitate privitor la baze de odihnă, de tratament, locuri care sunt definite ca fiind oaze de liniște, de relaxare, și lumea astăzi vorbește mult despre vacanță, despre odihnă, despre liniștea de care are nevoie. Vreți ca în această zi să ne vorbească și Dumnezeu despre odihna Lui? Acum când fiecare visează la un timp de odihnă, când se gândește la o vacanță plăcută, frumoasă, când fiecare ar vrea să dezamorseze stresul, oboseala, rutina, plictiseala poate, și are nevoie cumva să se reîncarce. Singura problemă este că de multe ori oamenii vin din concediu mai obosiți decât au plecat. Din ce știu eu, lunea e cea mai grea zi, nu? De ce? În mod normal n-ar trebui să fie așa, ar trebui să fie ziua cea mai plină de energie după ce te-ai odihnit, ai avut un weekend liniștit, frumos, plăcut. De ce totuși oamenii nu găsesc odihna? De ce oamenii nu au odihnă suficientă? Dacă există odihnă pentru trup, există odihnă și pentru suflet și pentru duh? Dacă există, cine o poate da? Cum o poți găsi? Cum o poți afla? În Biblie scrie că și Dumnezeu, după ce a creat lumea, după ce a lucrat și a făcut această capodoperă numită Univers și coroana creației sale pe om după chipul și asemănarea lui, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările pe care le-a făcut. Și acum Dumnezeu ne invită și pe noi la odihnă, la odihna Lui. Pentru că păcatul devorează energiile omului. Păcatul produce zbucium și neliniște în sufletul omului, deși el promite fericirea, promite împlinirea. Păcatul așează poveri grele pe umerii oamenilor. Conștiința nu-i mai lasă să doarmă. Le distruge apetitul. Nu mai pot mânca, nu mai pot zâmbi, nu se mai pot bucura, și totul doar așa, în mod fals, dacă se face. Pentru că păcatul provoacă durere în sufletul omului. Însă este cineva despre care noi astăzi vorbim, cineva care a făcut o invitație la odihnă, Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, El îți dă putere. Când El îți vorbește, te încarcă cu putere. Pentru că asta se întâmplă atunci când te odihnești. În organismul tău se lucrează în așa fel încât totul să fie așezat la locul lui, ca tu să-ți recaperi energia, puterea. Atunci când El vorbește, așa cum Daniel altădată stătea înaintea Arhanghelului lui Dumnezeu Și el a căzut în prezența lui Dumnezeu ca mort. Dar a început să vorbească din partea lui Dumnezeu și cuvintele acelea lui Dumnezeu l-au făcut să recapete putere și el s-a rugat, Doamne, vorbește, vorbește, că văd că atunci când Tu vorbești îmi revin puterile, îmi recapăt puterile. De asta noi suntem aici în prezența lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să ne vorbească în așa fel încât să ne recapătăm puterile. Iisus Hristos îți aduce pacea, îți aduce liniștea. Dacă păcatul ți-o ia, dacă păcatul îți distruge pacea din inimă, din viață, Iisus Hristos vine să-ți aducă pacea Lui. Eu vă dau pacea mea, vă las pacea mea, spunea Mântuitorul, și vă dau, dar nu cum vă dă lumea. Și lumea vorbește despre pace, dar este o pace falsă, o pace artificială, care durează poate pentru o clipă, care este doar pentru interese, pentru avantaje. Pacea lui Iisus Hristos este o pace sinceră, pentru că este o pace veșnică. Domnul Iisus Hristos îți dă libertatea. În timp ce păcatul îți așează poveri grele pe umeri, Iisus Hristos a venit și vrea să-ți ia povara. Iisus Hristos îți poate lua povara, îți poate liniști conștiința, îți poate ierta păcatul, îți poate rupe lanțurile fără de legii, îți poate distruge legăturile robie, El te face liber. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și dacă îl cunoașteți pe Iisus Hristos, singurul care poate să îl facă cu adevărat liber pe om, liber de păcat, liber de poverile păcatului, este Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, slăvit să fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos împlinește sufletul și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, a spus El. Doar El poate să împlinească cu adevărat sufletul. Promisiunile păcatului, prin plăcerile de o clipă, prin fericirea aceasta efemeră pe care o oferă, nu pot împlini sufletul. Doar Iisus Hristos poate să aducă pace, poate să aducă bucurie, poate să aducă fericire, poate să aducă împlinire. Binecuvântat să fie numele Lui. Ce este odihna? Odihna este un timp de repaus. În vechime, pentru poporul lui Israel, era o zi din săptămână. Era o zi de odihnă. Noaptea, în general, este un timp de odihnă. Este un timp în care încetează multe activități. Odihna este un mod de refacere, de regenerare, de recuperare a energiilor. Odihna este și un loc de liniște și de relaxare. La un moment dat vorbea Naomi cu Rut, în capitolul 3, versetul 1, și îi spunea soacra, îi spunea Norei, fiica mea, aș vrea să-ți ofer un loc de odihnă pentru tine. Și vorbea în vederea căsătoriei cu un bărbat. Căsătoria, căsnicia, familia era un loc de odihnă. Și ea spunea, îmi pare rău că eu nu mai am nicio posibilitate, dar aș vrea să-ți ofer posibilitatea asta. Și Dumnezeu a lucrat pentru ea. Familia e un loc de odihnă. Căsnicia trebuie să fie un loc de odihnă. Apoi, odihnă este și o stare de pace și de libertate, în care nu mai stai să fii stresat, să fii chinuit de gânduri, ci ești liber, ești liniștit. Și Dumnezeu vrea să aducă fiecăruia dintre noi pacea aceasta. Avem un verset foarte frumos, două versete în Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic. Îngrijorarea este un chin al gândurilor, o manifestare necontrolată. Când nu știi ce să faci, nu știi ce să alegi, nu știi ce soluție găsești. Și Dumnezeu vine și spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îți dă odihnă prin cuvânt, Dumnezeu îți dă odihnă prin rugăciune. Și apoi, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile. Să ne păzească Dumnezeu inimile, să ne păzească Dumnezeu gândurile. Pentru că acolo, în gânduri, când gândurile se învinovățesc, cum spunea Pavel în Roman capitolul 1, că acolo gândurile omului se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Atunci când conștiința stă ca un tribunal și te acuză gândurile pentru greșelile care le-ai făcut, pentru păcatele care le-ai săvârșit, pentru fără de legile și nelegiurile din viața ta, sunt gândurile care te acuză și nu-ți dau liniște. Pentru că Dumnezeu a pus sentimentul acela, simțământul acela al vinovăției, conștiința ta care strigă, care strigă după dreptatea lui Dumnezeu, care îți spune că n-ai făcut ce este bine, care îți spun că nu faci ce este bine, că nu ești pe drumul cel bun. Și vine pacea lui Dumnezeu în momentul în care recunoști asta, în momentul în care nu astupi vocea aceea a conștiinței, ci o recunoști și dai dreptate gândurilor care te acuză. Dai dreptate lui Dumnezeu și spui, da, Doamne, recunosc că am greșit. Recunosc că sunt un păcătos. Recunosc că sunt vinovat. Recunosc că sunt responsabil. Recunosc că sunt trudit și împovărat, dar astăzi vin la tine. Și când vin la El, găsești odihnă. Binecuvântat să fie El. Mă uit spre versetul acesta și îmi place atât de mult pentru că este invitația lui Dumnezeu, invitația lui Iisus Hristos la odihnă. Veniți! Este o invitație. Este o chemare. Dar ar trebui să ne gândim, cuvântul acesta, veniți, vrea să ne spună ceva. Faptul că de acum în sport s-ar zice mingea e la noi. Următorul pas trebuie să-l facem noi. Veniți! De aici încolo depinde de noi. El ne cheamă, El ne pregătește, El ne promite, dar totul devine inutil dacă tu nu răspunzi, dacă tu nu vii. Aici este marea dilemă a omenirii și a oamenilor în general, care spun, dacă Dumnezeu mă iubește, de ce se întâmplă atâtea? De ce nu vor ajunge oamenii în rai? Vreau să mai spun încă o dată. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. El ar vrea ca toți oamenii să fie fericiți. El ar vrea ca toți oamenii să fie liberi. El ar vrea ca toți oamenii să ajungă în împărăția Lui. În împărăția Lui este loc pentru toți. Și totuși, de ce oamenii vor merge în iad? De ce oamenii nu au parte de odihnă? De ce oamenii nu sunt mântuiți? Pentru că au ales să nu vină. Pentru că au refuzat invitația. Pentru că refuză chemarea. Avem mai multe pilde, pilda nunții fiului de împărat, pilda celor poftiți la cină, care arată acest adevăr. Cineva a dat un ospăț, o cină și a trimis să cheme. La început a avut niște privilegiați, niște prieteni, niște cunoscuți și a chemat pe ei. Numai că ei au început să se scuze spunând, tocmai am cumpărat un ogor și mă duc să-l văd. Am afacerile mele, am treaba mea, nu pot veni. Iartă-mă, te rog. Tocmai am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să încerc. Abia aștept să încep afacerea mea. Vreau să mă bucur de cumpărăturile mele. Tocmai m-am însurat, a spus altcineva. Și de aceea nu pot veni. Și rând pe rând oamenii au refuzat cu scuzele lor, cu fel și fel de scuze, au refuzat invitația. Și atunci stăpânul a spus, în casa mea este loc, este spațiu suficient. Eu am făcut totul, sunt pregătit. Și atunci a trimis pe rob și a spus, mergeți, pretutindeni, pe la răspântii de drumuri și nu contează cerșetori, săraci. Mergeți pe oriunde, mergeți pe ulițe, chemați, invitați oricine, poate să vină. Invitația lui Dumnezeu este pentru toți. Veniți! Veniți! E o invitație. Și invitația aceasta răsună și astăzi. Și astăzi Iisus stă la ușa inimii tale și bate. Veniți! Și asta ne spune că următorul pas trebuie să-l facem noi. Că responsabilitatea este a noastră. Că de aici încolo, unii vor spune, da, vin, vor veni, iar alții vor rămâne mai departe în păcatul lor, în fără de legea lor, în deciziile lor greșite. Și nu este responsabilitatea lui Dumnezeu, aceeași chemare, aceeași invitație, același Dumnezeu care ne iubește pe toți și totuși oamenii se vor împărți în două. Oameni care au răspuns invitației, oameni care vin la Iisus Hristos și oameni care au declinat oferta, care au refuzat invitația, care nu au acceptat chemarea. Veniți! Veniți la mine, a spus Domnul. El nu spune veniți la Vatican, veniți la Mecca, la Medjugorje, la Lourdes sau la câte locuri nu cheamă oamenii astăzi. La câte denominații nu cheamă astăzi oameni, la câte organizații. Veniți la mine. El nu cheamă la o religie, el nu cheamă la o grupare religioasă. Invitația aceasta este o invitație la Dumnezeu, la Iisus Hristos. Veniți la mine. Nu la un sfânt, nu la Maria, nu la Iosif, nu la Gheorghe, nu la Paraschiva. Veniți la mine. Invitația aceasta este la Iisus Hristos. Este o invitație la un caracter. Vorbeam nu de mult despre lucrul acesta. A venit la Domnul. Înseamnă și să vii la El, să fii ca El. El te cheamă la caracter, învățați de la mine, eu sunt blând și smerit cu inima. Nu înseamnă să fii într-un anumit loc sau un anumit timp, ci înseamnă să devii ca El. Pentru că cine vrea să vină la El, cine vrea să-L urmeze, El a spus, dacă voi știți cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Asta înseamnă schimbarea caracterului, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. E o chemare la caracter, la a fi altfel. Este o chemare la schimbare. Veniți la mine. Veniți la mine toți. Iisus Hristos nu face discriminări. Chemarea Lui nu-i pentru bărbați doar sau doar pentru femei, nu-i doar pentru copii sau doar pentru bătrâni, nu-i doar pentru bogați sau doar pentru săraci, nu-i doar pentru albi sau doar pentru negri, nu-i doar pentru unii sau pentru alții. Chemarea Lui este pentru toți. Și astăzi cine aude glasul Lui nu poate spune, îmi pare rău chemarea asta, nu-i și pentru mine, eu nu mă încadrez, eu nu pot beneficia. Nu, chemarea aceasta este pentru toți. El nu spune, este o ediție limitată. El nu spune, locurile sunt limitate, nu mai este loc. A vrea să mai vină cineva, dar nu mai avem loc, ne pare rău. Când Iosif și Maria au ajuns la casa de poposire, au bătut la ușă, au spus, vrem și noi o cameră, vrem și noi un pat. Li s-a spus, ne pare rău, nu mai este loc în casa de odihnă. În hanul de poposire, nu mai este loc. Oamenii spun lui Dumnezeu, nu mai este loc. Noi spunem lui Dumnezeu, nu mai ai loc în viața noastră, nu mai am timp pentru tine, nu mai am timp să mă rog, nu mai am timp să citesc, nu mai am timp să vin la biserică, nu mai este loc pentru tine, nu mai am bani pentru tine, nu mai am nimic pentru tine, nu mai simt nimic când vin, nu mai avem nimic pentru Dumnezeu, însă Dumnezeu vrea astăzi, în ciuda faptului că noi nu avem pentru El nimic, El vrea să ne mai spun încă o dată, eu am totul pentru voi. În casa mea sunt multe locașuri, în casa mea este loc, în împărăția mea este loc, în biserica mea este loc. Este loc pentru toți. Nimeni nu se poate scuza spunând, eu am vrut, dar n-a mai fost loc. N-a mai intrat pentru că nu era spațiu suficient. Veniți la mine toți, cei trudiți și împovărați. Care e diferența între trudiți și împovărați? Omul trudit e omul obosit, care nu mai are putere, nu mai are resurse, nu mai are motivații. Tu poți fi obosit dacă ai lucrat 8 ore, te duci acasă, ești obosit, dar ai terminat munca, ești doar trudit. Dar omul împovărat este un om trudit, dar el încă lucrează, e ca și cum ești obosit, dar nu la ora 6 sau 7, tu ești încă la ora 3, ești încă la muncă, adică încă ai povara pe umăr. Încă ai probleme în viață, încă ai responsabilități, cei care au datorii, responsabilități uriașe pe umerii lor. Și el cheamă și pe unii și pe alții sau pe ambii la un loc. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu, Dumnezeu, ne promite, ne asigură că El face următorul pas. Eu așa privesc întotdeauna Biblia, așa privesc întotdeauna când citesc cuvântul lui Dumnezeu, așa pun lucrurile totdeauna în lumină, așa vreau să împart totdeauna lucrurile în două. Ce trebuie să fac eu? Și ce trebuie să facă Dumnezeu? Și niciodată nu mă preocup de ceea ce trebuie să facă Dumnezeu, doar vreau să știu, ca să știu dacă face Dumnezeu sau nu, sau dacă e lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă eu fac ceea ce trebuie să fac, în legământul încheiat cu Dumnezeu, Dumnezeu își face totdeauna partea Lui, slăvit să fie numele Lui. Și El aici, în versetul acesta, așează partea omului și partea lui Dumnezeu. Veniți la mine! Și eu vă voi da odihnă. Și eu, a spus Domnul, și eu știu că Dumnezeu nu își încalcă niciodată promisiunea, cuvântul. El își respectă angajamentele luate. Slăvit să fie numele Lui. Și eu vă voi da. Este gratis. Nu trebuie plătit nimic. El nu spune că te costă o anumită sumă. Cu 500 de ani, 600 de ani în urmă, s-a început construirea Vaticanului. Și s-a adunat papa cu cardinalii, cu bancherii lumii de atunci și au spus, suma este colosală, este mare, este enormă. Trebuie să găsim bani pentru asta. Cum vom găsi bani pentru asta? Așa au apărut indulgențele. Adică mergeai la preot, te spovedeai, plăteai o anumită sumă, el îți spunea care-i penitența, pentru că așa se făcea spovedania, mărturisirea păcatelor. Lua lista cu păcate, le mărturiseai o dată pe an și preotul te absolvea, dar ca să o facă, spunea, trebuie să faci asta, asta și ei spuneau, trebuie să compensezi păcatele, greșelile tale cu fapte bune. Te duci, ajuți, te duci, muncești, te duci și faci lucruri multe. Dar apoi i-au spus, ca să nu pierdem vremea, să vă duceți voi să faceți, cel mai bine așa a apărut și finanța. Schimbul direct în bani. Cel mai bine plătești pentru asta. Și apoi de fapte bune ne ocupăm noi să facem cu ele. Și oamenii trebuiau să plătească. Indulgențiile erau un fel de merite pe care le-au avut Iisus Hristos, apostolii, sfinții de-a lungul vremii. Era ca un fel de cont, adică, să zicem că apostolul Petru avea 1.000.000 de euro în cont și lui nu-i trebuie pentru intrarea în împărăție, îi trebuie numai 100.000, 900.000 rămân. Ce facem cu ei? Îi împărțim, îi mai luăm și noi. Și atunci au spus preoții, a spus papa, noi luăm din meritele acelea, din indulgențele acelea și cu ele le dăm celor care n-au aceste merite. Nu sunt așa de buni, nu sunt așa de sfinți și le împărțim lor. Dar totul se făcea pe bază de bani, pe bază de tranzacție financiară. Și era chiar și o glumă atunci când banii, mai ales că nu erau bani de hârtie, toți banii atunci erau metalici, erau din metale, din aur sau din alte metale. Și ei spuneau că indulgențele acestea nu erau doar pentru cei vii, erau și pentru ei, dar erau chiar și pentru cei morți. Și spuneau ei că atunci când moneda cade în cutia aceea și se aude sunetul, când sunetul monedei se aude acolo, odată cu sunetul acela, sufletul este eliberat din închisoarea, purgatoriu pe care au inventat-o ei, că acolo stă în locul acela în care nu se știe încă, e în un loc de așteptare, undeva între rai și iad. Și când moneda a căzut, sufletul este eliberat. Iisus Hristos vrea să spună că nu trebuie să cadă nicio monedă. Nu trebuie să dai niciun ban pentru asta. El îți spune doar atât, veniți la mine și eu vă voi da. Verbul acesta înseamnă eu vă voi oferi. A oferi un cadou e ceva gratis. Nu vă voi vinde odihna, ci eu vă voi da odihna. Eu vă ofer odihna mea, este gratis. Este gratuită. Apoi, Iisus Hristos a spus și eu vă voi da odihnă. În pasajul acesta Iisus vorbește de două tipuri de odihnă. Sunt două tipuri de odihnă aici. Este odihna în urma oboselii provocate de păcat, adică omul este trudit și împovărat. A avut până acum păcate în viața lui care au produs neliniște, care i-au produs zbucium, care i-au devorat energiile, care au așezat poveri în viața lui, care au provocat durere, rușine. Și el spune acum, în urma păcatelor voastre, în urma poverilor voastre, eu totuși, pentru că vă iubesc, vă invit la mine și când veniți la mine, eu vreau să vă ridic povara asta. Eu vreau să vă dezleg legăturile astea. Eu vreau să vă dau odihna. Și este odihna în urma oboselii provocate de păcat. Dar apoi, și aici este marea problema noastră, a evanghelicilor, a creștinilor, că odată mântuiți, gata frate, de acum odihna. Și stă omul la odihnă. Și nu mai face nimic, că și în cer unii așa și imaginează raiul, odihnă, nu facem nimic. Știți că și în cer vom sluji? A citit asta în Biblie sau nu mai citiți Apocalipsa? Ei vor sluji necurmat, atenție. Ei vor sluji. Noi suntem chemați în această zi, vreau să vă vorbesc despre cele 5 chemări ale lui Dumnezeu pentru om. În primul rând Dumnezeu cheamă la schimbare, cheamă la pocăință, cheamă la mântuire. Veniți la mine, cei trudiți și împovărați. Aveți poveri, aveți păcate, aveți probleme în viața voastră. Veniți la mine, este chemarea lui Dumnezeu, este invitația lui Dumnezeu la pocăință, chemarea la pocăință. Și cred că și astăzi Dumnezeu vrea să lanseze acest apel, vrea să facă această invitație, această chemare la pocăință. Și mă rog ca Dumnezeu să cerceteze inimi, să răspundă acestei chemari. Este chemarea la pocăință, chemarea la mântuire. Dar apoi odată ce ai răspuns acestei chemări, Domnul Iisus continuă cu chemarea. Este chemarea la sfințire. Dumnezeu te cheamă să te sfințești. El nu spune, el zice, vino la mine așa cum ești. Că asta e marea dilema oamenilor. Vino așa cum ești. Nu contează, ai păcate, ești cum ești. Vino cum ești, poți să vii cum ești la El. Însă problema care-i? El te acceptă cum ești, dar nu vrea să rămâi cum ești. Trebuie să aibă loc o schimbare în viața ta. Trebuie să aibă loc o dedicare, trebuie să aibă loc o sfințire. Adică atunci când a venit fiul acela risipitor, mirosind a porci, cu hainele zdrențuite, nebărbierit, netuns, neîngrijit, ca un cerșetor, Tatăl l-a primit, l-a îmbrățișat, l-a iubit așa cum era. Dar nu înseamnă că fiul acela a mirosit toată viața a porc. N-a rămas toată viața cu zdrențe pe el, neîngrijit, nebărbierit, netuns. Nu. Și el a venit, a fost primit așa cum a fost, l-a primit așa cum a fost, dar apoi a spus imediat, aduceți repede haina cea nouă. Puneți-i din nou inelul în deget care arată că el este fiul meu. Și-a schimbat hainele. S-a spălat, s-a îngrijit și a venit la masă. A fost sărbătoare. A fost sfințit. Este chemarea lui Dumnezeu la sfințire, la dedicare. Ne dedicăm lui Dumnezeu. Este chemarea lui Dumnezeu apoi la slujire. El spune, luați jugul meu. Luați jugul meu. Adică nu înseamnă că tu de acum nu mai faci nimic, stai cu mâinile în sân pentru că Domnul îți dă odihnă. Că de asta spune Iisus Hristos, vorbește aici de două tipuri de odihnă. Odihnă provocată în urma oboselii aduse de păcat în viața ta și apoi vorbește despre o altă odihnă. Citim versetul următor care spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și, adică urmare, consecință, veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Adică este odihna care o găsesc atunci când Domnul m-a mântuit, când Domnul mi-a iertat păcatele, când mi-a luat povara, dintr-o dată sunt liber, cel mai liber om, că Domnul mi-a iertat păcatele. Simt dintr-o dată că cerul s-a deschis, simt dintr-o dată inima mea ușoară, simt că zbor, pentru că Domnul mi-a iertat păcatele, Domnul m-a mântuit, Domnul m-a umplut cu Duhul Sfânt, Domnul mi-a dat bucuria mântuirii și am libertatea asta când povara mea s-a dus, când Domnul m-a eliberat și am odihnă în suflet, odihnă aceasta care a dus-o mântuirea. Dar apoi, Domnul spune de aici încolo, la slujire, de aici încolo nu vei sta cu mâinile în sân, ci de aici încolo iai jugul meu asupra ta, adică muncă, slujire. Slujești, din nou te vei obosi, e o altă oboseală de acum, e o altă trudă de acum, dar dacă altă dată era trudă pentru păcat, pentru fără de lege, dacă era trudă pentru mine, dacă era trudă pentru a agonisi materialismul care își pune amprenta pe viața noastră, de aici încolo spune, trudești pentru mine. Luați jugul meu asupra voastră, căci spunea el în următorul verset, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Este o chemare la slujire, să-L slujești pe Dumnezeu și apoi, când toate se vor termina, vei găsi odihnă. Cartea Apocalipsa vorbește în capitolul 14, versetul 13, despre sfinți, despre noi. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo, de morții care mor în Domnul. Moartea nu e o fericire pentru nimeni, pentru oameni. Însă iată că Domnul spune altceva, ferice de acum de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Mai este o odihnă. Dincolo de odihnă aceasta a eliberării de păcate, odihnă în urma slujirii lui Dumnezeu, Astăzi slujești lui Dumnezeu, astăzi trudești, iai jugul lui, iai sarcina lui, faci tot mai mult fapte bune, lucrezi pentru Domnul, ai jugul acesta care îl duci mereu, dar vine o zi. Și de asta mai este chemarea aceea la slavă. Ultima chemare a lui Dumnezeu, chemarea la slavă. Când trâmbița lui Dumnezeu va răsuna, când însuși Domnul, la glasul trâmbiței, cu glasul unui arhanghel, va striga și va chema aleșii lui. Și atunci cei vii care sunt în viață, care trăiesc în Domnul, care au luat jugul lui, care au pe umeri sarcina lui, vor fi răpiți și vor fi schimbați și vor fi transformați în același chip al lui. Iar cei morți care au murit în Domnul vor învia și toți împreună, spune Scriptura, vom fi pururea cu Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să prindem, să auzim chemarea aceea. Numai aceia care îl slujesc pe Domnul, care poartă jugul lui, care duc sarcina lui, doar aceia vor auzi strigătul. Ceilalți nu vor auzi nimic. Nu vor ști nimic. Vor vedea doar că au dispărut oameni, că nu sunt lângă ei. Două femei vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Doi înși vor fi în aceeași cameră, în același pat, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Așa se va întâmpla atunci când va veni Fiul Omului, când va face chemarea aceea la slavă. Dar până să prinzi chemarea la slavă, trebuie să răspunzi chemării la pocăință. Trebuie să răspunzi chemării la sfințire, să te dedici lui Dumnezeu, să te separi de rău. Trebuie să răspunzi chemării la slujire, să-L slujești pe Dumnezeu, să iei jugul Lui asupra ta. Și trebuie să răspunzi și chemării la suferință. Și chemarea la suferință este o chemare a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a chemat pe Pavel, pe drumul Damascului, a trimis la el un om. Omul acela, Anania, se temea și a spus: Doamne, dar eu am auzit că omul acesta vine cu scrisori să lege, să întemnițeze pe creștini. Este cel mai aspru prigonitor al bisericii, al creștinilor. Este cel mai mare dușman al bisericii. Cum să mă duc la el? Și Domnul i-a spus: du-te, este un vas pe care l-am ales. Și continua acolo cuvântul lui Dumnezeu: îi voi arăta ce trebuie să sufere pentru numele meu. Chemarea lui Dumnezeu este și o chemare la suferință. Luați jugul meu asupra voastră. Luați sarcina mea. E o chemare la suferință. E o chemare specială. Mulți nu o înțeleg. Însă, în această zi, eu am o întrebare pentru voi. Cum e pocăința? E ușoară sau grea? Cum e slujirea lui Dumnezeu? E ușoară sau grea? Cum e suferința? Suferințele, cum spunea Petru, nimeni să nu sufere ca hoț, ca preacurvar, ca ucigaș, ca mincinos. Dar dacă cineva suferă pentru numele Domnului, să se bucure că are parte de harul acesta. Cum e suferința? Cum e pocăința? Cum e slujirea? Cum e sfințirea? Avem mereu problema asta și oamenii se întreabă. Unii spun: tare e grea. Ce spune Domnul vis-a-vis de asta? Jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dau un mic exemplu. Iacov a plecat la Laban. Acolo a văzut o fată frumoasă, Rahela, s-a îndrăgostit de ea și imediat a făcut contract de muncă. 7 ani. 7 ani și Rahela este a ta. 7 ani, el face bilanțul la un moment dat și spune: ziua muream de cald, noaptea de frig, în fiecare zi pericole, lei, lupi, urși. Totdeauna trebuia să am grijă de turmă, nu cumva să lipsească ceva, un stăpân aspru, mereu probleme cu cumnații, cu socrul, nu cumva să se întâmple ceva. Foarte greu am spune noi, când privim partea asta, am spune foarte greu. O muncă foarte grea, extenuantă, stresantă, mereu, mereu acolo activ, niciodată liber, niciodată liber, totdeauna zi și noapte acolo să aibă grijă de turmă. Dar ne spune Scriptura ceva care ne surprinde. Dar anii aceștia pentru Iacov au fost ca un vis. Au trecut. De ce? Dacă stai de vorbă cu el, zice, a fost așa de ușor. De ce? Pentru că o iubea pe Rahela. Pentru că era ceva în inima lui care făcea munca aceea grea, o făcea ușoară. Pentru că știa răsplata care îl așteaptă. Pentru că o iubea pe Rahela, pentru că era pasiune, pentru că era dragoste. La fel și pocăința. Atunci când privești așa obiectiv, spui, e foarte greu. La fel este slujirea. Mulți mă întreabă, dar e greu? N-am spus niciodată că e greu și sper să nu spun niciodată că e greu. Dacă privești din anumite puncte de vedere, imediat ai fi tentat să spui, e greu, e foarte greu. E extraordinar de greu. Dar dacă îl iubești pe Domnul, dacă ai pasiune, dacă îți place, faci lucrul acesta și ți se pare așa de ușor. Ți se pare așa de simplu. Este totul dintr-o dată așa de plăcut. Luați jugul meu asupra voastră. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dacă ceea ce faci, faci din dragoste pentru Domnul, dacă tot ceea ce faci, faci cu bucurie, oricât de grea ar fi calea, totul ți va părea așa de ușor. Dar este absurd asta câteodată. Te uiți la Pavel, bătut, umilit, batjocorit, cu mâinile legate, cu picioarele în butuci, în lanțuri, în întuneric, în umezeală acolo, fără mâncare, fără apă. Și îi spune, tare greu e Pavel. Dar Pavel nu se plânge. Pavel se roagă și cântă cântări de laudă și spune, așa de ușor este, pentru că îl iubesc pe Domnul. Pentru că știu în cine am crezut. Știu că mă așteaptă cununa. Știu pentru că am fost deja în cer și am văzut cine așteaptă acolo. Cuvinte nu sunt suficiente ca să descrie bucuria care e acolo, splendoarea, frumusețea care e acolo. Și când te uiți, spui, e foarte greu, Pavel, când te uiți la lista pericolelor, amenințărilor sale, să spună de 3 ori s-a scufundat corabia, de 3 ori am fost împroșcat cu pietre, de atâtea ori am fost în pericol aici, oriunde, primejdii, pericole, riscuri, ai spune, foarte greu. Dar el spune, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Pentru el, dintr-o dată, totul devine ușor, pentru că știe ce-l așteaptă. Ca și atunci când a venit în Italia, depinde cum privești lucrurile. Când veneai de la un salar de 20 de euro pe lună și tu câștigi 30 de euro într-o zi în Italia, oricât de grea era munca, altfel munceai, pentru că spuneai la urmă, totuși, iau niște bani. Calculai altfel. Și oricât de grea e munca, munceai, pentru că tu știai, câștigi mult mai mult decât în altă parte. Acum e normal că dacă te-ar plăti cu 30 de euro sau nu ar plăti cu 30 de euro, n-aș mai fi așa de bucuros. Dar totul depinde cum privești lucrurile. De asta atunci când vorbești despre slujirea lui Dumnezeu, atunci când vorbești despre jug, atunci când vorbești despre sarcină, trebuie neapărat să te gândești și la odihna care te așteaptă. Trebuie să te gândești la răsplătire. Și Domnul când vorbește despre slujire, El totdeauna vorbește despre răsplătire. Și El te asigură că atunci când va veni ziua judecății sau ziua răsplătirii, nici măcar un pahar cu apă nu va trece neobservat, necalculat, necontabilizat. Da, în contabilitatea lui Dumnezeu, un fir de păr nu cade fără știrea Lui, fără voia Lui. Tot ce se întâmplă în viața ta, tot prin ceea ce treci tu, totul este contabilizat de Dumnezeu și într-o zi totul va fi răsplătit de El. De aceea când răspunzi chemării lui Dumnezeu, de aceea când răspunzi invitației lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu la pocăință, chemarea lui Dumnezeu la sfințire, chemarea lui Dumnezeu la suferință, chemarea lui Dumnezeu la slujire, chemarea lui Dumnezeu apoi la slavă. Ai în vedere aceste adevăruri și poți să spui și tu, sunt plin de bucurie că îl slujesc pe Domnul, sunt onorat că îl slujesc pe Domnul. Oamenii au fugit de invitația aceea crezând că au parte de război. Știți, toate scuzele acelea care le-au pus oamenii care au fost poftiți la cină erau niște drepturi. În legea ebraică erau niște drepturi. Dacă un om s-a căsătorit, un an de zile el are drept, drept la odihnă. N-ai voie să-l chem la război, n-ai voie să-l chem la muncă obștească în folosul comunității. Omul acela trebuia să se bucure un an de zile. Dacă cineva își cumpăra un ogor nou, avea pământul cumpărat, moșia lui să lucreze, spunea pe el, nu ai voie să-l chem la război. El are dreptul să se bucure măcar o dată în viața lui, să muncească acolo și apoi să mănânce din rodul muncii lui, din rodul pământului lui, trebuie să-l lași. E dreptul lui să se bucure de dreptul lui. Dacă cineva și-a cumpărat niște boi, trebuie să-l lași, n-ai dreptul să-l chem la război pentru că el trebuie să se bucure de munca lui și trebuie să se bucure de afacerea lui, de banii lui, de investiția lui. Erau niște drepturi. Numai că oamenii au folosit asta de parcă ar fi chemat Domnul la război. Domnul nu i-a chemat la război. Domnul i-a chemat la cină. Domnul i-a chemat la un ospăț. Domnul i-a chemat la bucurie. Domnul i-a chemat la sărbătoare. Dar ei au folosit niște scuze prostești. Și au refuzat, au ignorat cea mai frumoasă invitație, cea mai frumoasă chemare. Astăzi Domnul lansează această chemare, veniți la mine, e vorba de o relație personală. Luați jugul meu, e vorba de o slujire altruistă, să slujești pe alții. Învățați de la mine un model de caracter. Învățați de la Domnul că este blând, nu este impulsiv, nu este violent. Este smerit cu inima, are niște principii sănătoase, nu ne privește cu aroganță, cu superioritate. Și El a venit și s-a făcut ca noi și El ne înțelege, El știe prin ceea ce treci. În această zi, eu mă apropii de încheierea acestui mesaj, dar fiindcă mesajul meu se numește invitație la odihnă, fiindcă Iisus Hristos a spus, veniți la mine. Eu aș vrea în încheiere să fac apelul acesta, dacă este cineva, nu vreau să insist. Vreau doar să dau posibilitatea, așa cum Dumnezeu niciodată nu insistă prea mult. Și El spune doar, veniți la mine și cine vrea să vină la Domnul, are harul, are posibilitatea, are șansa, are mare oportunitate din partea lui Dumnezeu să răspundă aceste chemări, să aibă parte de odihnă. Te cheamă Dumnezeu la odihnă. Dacă ești zbuciumat în sufletul tău, dacă povara păcatelor te apasă, dacă n-ai liniște în viața ta, dacă îți lipsește pacea, este cineva care îți poate da pace, este de fapt singurul care poate da pacea, este singurul care poate ierta păcatele, este singurul care poate mântui, este singurul care te poate duce în cer, nimeni altul nu te poate duce în cer, nu există o altă cale să te duci în cer. Dacă vrei să ajungi în raiul lui Dumnezeu, dacă vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei într-o zi să te bucuri de odihna veșnică, dacă vrei într-o zi să intri în slava veșnică, în împărăția lui Dumnezeu, există o singură cale, există o singură șansă, Iisus Hristos. Și Iisus Hristos astăzi a rânduit că această zi să fie încă o zi a mântuirii. Seara aceasta se va vorbi despre ziua aceasta de odihnă ca cea de sabat. Ziua mântuirii. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Nu lăsați inimile să se împetrească prin înșelăciunea păcatului. Și deschideți-vă inima și răspundeți chemării lui Dumnezeu, pentru că există o făgăduință, o promisiune a lui Dumnezeu a intrării în odihna lui. Va veni o zi în care vom intra în odihna veșnică a lui Dumnezeu, dar acolo vor intra doar acei care răspund chemărilor lui Dumnezeu. Chemarea la pocăință, chemarea la sfințire, chemarea la suferință, chemarea la slujire. Și apoi va fi și marea chemare în slavă, chemarea slavei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este cineva care vrea să răspundă aceste invitații? Poate să ridice o mână, să ne rugăm pentru el. Domnul Iisus Hristos a spus, veniți la mine.
nu o religie, nu o biserică, nu o organizație, ci Iisus Hristos spune, veniți la mine. Dacă este cineva, și apoi vom continua slujba, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Harul și pacea lui Dumnezeu să rămână peste inimile noastre și odihna lui Dumnezeu să fie peste sufletul nostru. Amin.